อนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้นำเรื่องอุทยชาดกซึ่งเป็นการแสดงถึงการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์พระนางสิริมหาอนังพิมพาริยโสธราก็มีหลักอะไรที่น่าสังเกตหลายเรื่องโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นการกล่าวถึงธรรมะแต่เราจะพบว่าธรรมะนั้นสามารถจะมองได้หลายๆตอนถ้าคนเข้าใจแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องถกเถียงอะไรกันธรรมะที่เป็นตัวสภาวะซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตที่เราเรียกว่าเจตสิกธรรมจะยกตัวอย่างเมตตาก็ดีความโกรธก็ดีก็เป็นสภาวะธรรมซึ่งมีความเป็นสากลหมายความมันจะเกิดขึ้นแก่คนแก่สัตว์ก็ตามอาการมันก็คือกันแล้วความรู้สึกเหล่านั้นเมื่อออกมาข้างนอกจริงๆก็เริ่มจากข้างในคือความคิดโดยการเหนียวนึกตรึกนึกด้วยอำนาจความเมตตาความโกรธก็เป็นอาการที่ปรากฏแก่จิตของใครก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าความรุนแรงความเข้มข้นไม่เท่ากันเท่านั้นเองแล้วพอออกมาข้างนอกก็เป็นอาการคือการทำการพูดมันก็ออกมาสองทางนะฮะคือการทำการพูดเท่านั้นเองส่วนใช้อุปกรณ์อะไรก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งแต่ก็สืบเนื่องจากการทำการพูดแต่สืบจริงๆเนี่ยมันสืบมาจากความคิดแล้วเมื่อมีลักษณะเหล่านั้นต่อเนื่องมันก็กลายเป็นคนดีคนชั่วเป็นสัตว์ปรุษเป็นพานเป็นอันตรพานเราจะเห็นว่ามันก็ดูที่อาการทำการพูดของเขาอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงสรุปลักษณะของบัณฑิตลักษณะคนพานเอาไว้โดยสรุปก็คือคนพาลนั้นได้แก่คนที่คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วคนดีก็คือพูดดีแต่คิดดีพูดดีทำดีเป็นอาการที่ปรากฏก็ทำให้คนเหล่านั้นเป็นคนดีคนชั่วเป็นพาลเป็นบัณฑิตแล้วในความเป็นคนชั่วเป็นคนดีเป็นพาลเป็นบัณฑิตนั่นเองมันก็มีการเสวยผลให้ดูคือเป็นความสุขเป็นความทุกข์เป็นความเสื่อมเป็นความเจริญเป็นการพลัดพรากสูญเสียเป็นความอุดมสมบูรณ์ในลาภยศสรรเสริญสุข ก็เป็นอาการที่เราเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาจะสอนเนี่ยเราเห็นว่าแนวชาดกก็คือสอนมาจากที่หยาบที่สุดเป็นอาการถาวรภาพชาดกจะสะท้อนคนดีคนชั่วเนี่ยเป็นหลักเราทำนองคล้ายๆกันนวนิยายหรือว่าวรรณคดีเรื่องจักรวงศ์มันก็มีตัวดีตัวชั่วตัวริษยาตัวประสบปัญหาอะไรต่างๆก็ที่จริงแล้วก็คือการสะท้อนธรรมะเป็นรูปกุศลหรืออกุศลนั่นเองแนวนี้ที่จริงเป็นคำสอนที่เข้าใจง่ายแต่พอดีมันยาวนะฮะเรื่องมันจะยาวเราจะมาสรุปพูดเพียงหนึ่งชั่วโมงบางทีเนื้อหาต่างๆเนี่ยเอามาไม่ได้หมดแต่โดยเฉพาะอย่างพวกทศกัณฐ์นิบาตคุตตรนิกายิ่งไปใหญ่คือจะพูดไม่ได้เลยครั้งเดียวเนี่ยเพราะเรื่องยาวมากแล้วก็มีสาระแก่นสารมากชาดกเรื่องนี้ชื่อว่าอุทยชาดกชาดกแปลว่าเรื่องที่เคยเกิดมาแล้วเคยมีมาแล้วเคยเป็นมาแล้วเป็นความจริงที่ยืนยันได้ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่บางอย่างก็ไกลเกินนะฮะไกลเกินที่จะหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้พระผู้มีพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันในกรุงสาวัตถีก็ปรารภภิกษุรูปหนึ่งก็เกิดพอใจติดใจในเพศตรงกันข้ามเราดูพวกอัตถกถาพระชาดกตรงนี้ก็ยังนึกเนี่ยฮะยังนึกกลับมามันก็มีปัญหาอย่างเงี้ยภิกษุณีก็มีปัญหาอย่างเงี้ยพระก็มีปัญหาอย่างเงี้ย เกิดเบื่อหน่ายที่จะประพฤติพรหมจรรย์ก็ปรารถนาจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์ครอบครองบ้านเรือนส่วนมากแล้วจะอยู่ในโลกของความฝันพระเจ้าทรงทราบรับสั่งสอบถามว่าเธอเกิดเบื่อหน่ายในการประพฤติพรหมจรรย์จริงหรือคือที่น่ารักอย่างหนึ่งพระสมัยนั้นเนี่ยท่านผิดชอบชั่วดียังไงท่านรับหมดนะฮะไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรกันพอถามท่านก็รับหมดวันยุคสมัยนั้นที่เราเห็นชัดมากคือสัจจะไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามเรื่องสัจจะนี่หนักแน่นมากๆจนถึงบางทีก็ยอมสละชีวิตเพราะอุดมการณ์ในยุคนั้นท่านจะเห็นว่าแนวสัจจะบารมีแนวสัตยาธิษฐานแนวสัจจะวาจาเนี่ยบางทียอมตัวตายนะเราลองดูวรรณคดีพระพุทธศาสนาวรรณคดียุคนั้นก็หมายความมายุคก่อนพุทธกาลในยุคพุทธกาลจะเน้นที่สัจจะนี่มากรามเกียรติ์เป็นวรรณคดีก่อนพุทธกาลเป็นเรื่องจริงนะฮะแต่มันขยายใหญ่ไปไหนแต่ละคนในเรื่องสัจจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพาลีไม่ว่าจะเป็นท้าวทศรถอาจจะเป็นใครก็ตามนะฮะที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นแล้วก็ถือเรื่องสัจจะใหญ่แล้วก็มีหลายรูปแบบในพุทธศาสนาเราตั้งแต่เรื่องพระเจ้าโอกะกากราชมาเรื่อยมาแต่ละคนเนี่ยจะเน้นในเรื่องสัจจะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสัจจะแล้วปัญหามันน้อยไม่ต้องพูดอะไรกันมากท่านมีสัจจะไอ้ความจริงหรือไม่จริงเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวถ้าท่านเป็นคนรู้นะฮะหมายความว่าท่านเป็นคนรู้อะไรเป็นอะไรแต่ท่านมีสัจจะในตัวท่านปัญหามันก็ลดตอนไปสู่รูปนั้นท่านก็กราบทูลตามความจริงแล้วก็กราบทูลถึงเหตุผลที่จิตใจมันแปรผันไปเช่นนั้นรับสั่งประโยคเหมือนๆกันนะฮะคล้ายๆกันทำไมเธอซึ่งบวชมาในธรรมวินัยที่แสดงหลักการเพื่อออกไปจากความทุกข์จึงย้อนกลับไปสู่กองทุกข์หรือความคิดมันทวนกระแสธรรมไหลไปตามกระแสโลกจำนวนอย่างนี้อย่างแม่ของสานุสามเณรก็คิดจะสึกเหมือนกันแม่บอกว่าลูกเนี่ยมันหลุดพ้นมาจากหลุมจากบ่อแล้วแม่ยกขึ้นพ้นจากหลุมจากบ่อแล้วทำไมจะกระโดดลงบ่ออีกยกมาจากหลุมฐานเพลิงทำไมลูกจะกระโดดลงหลุมฐานเพลิงปลดออกมาจากเท่ารัดรึงเท่ารัดรึงก็คงจองจำนะลักษณะจองจำแต่ลูกจะย้อนกลับเข้าไปสู่เท่ารัดรึงนั่นเองเราจะเห็นว่าในแนวนี้ก็กระตุ้นว่าเธอดีอยู่แล้วอ่ะเธอดีอยู่แล้วเธอสงบอยู่แล้วเธอใกล้ต่อพระนิพพานแล้วทำไมจะกระโดดลงไปสู่ความทุกข์ในธรรมวินัยที่เราแสดงไว้ดีแล้วแสดงตัวออกจากทุกข์เป็นการกระตุ้นเตือนให้คนได้ตระหนักถึงสถานภาพของตัวเองที่สัมผัสอยู่ในขณะนั้นว่ามันดีแล้วดิ้นรนไปไหนแต่ดิ้นรนมันก็มีแต่ทุกข์แล้วก็ยิ่งห่างจากความสุขมากยิ่งขึ้นทีนี้ต้องการจะให้ดูตัวอย่างคนนะในลักษณะอินทรีย์สังวรก็เป็นเรื่องที่น่าคิดมากมันก็เรามองภาพรวมแบบสังสารวัฏท่านหลายคงนึกออกว่าพระนางพิมพาลยโสธรากับพระพุทธเจ้าเนี่ยคือสร้างบารมีคู่กันมาตลอดหรือคิดทันกันนะฮะหรือคิดทันกันรู้ทันกันเข้าใจกันปัญหาบางอย่างคนยุคปัจจุบัน 2,000 กว่าปีแล้วนะอาจจะไหลอาจจะ 6,000 ปีได้ทำไว้นะยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมพระเวสสันดรจึงให้ลูกให้กันหาชาลีให้นางมัตรีบริจาคเป็นทานได้แต่เป็นเรื่องแปลกที่นางมัตรีท่านเข้าใจชาลีเข้าใจกันหาเข้าใจแต่คนนอกไม่เข้าใจฮะนั่นแสดงถึงพื้นฐานทางบารมี ราะคนเราที่คิดการคิดตรงกันได้เข้าใจกันได้มันอยู่ที่พื้นฐานพื้นฐานทางที่จริงทางความรู้ทางคุณธรรมนะฮะแต่ว่าตัวคุณธรรมนั้นจะเป็นตัวแกนเป็นตัวหลักคือบางครั้งเราไม่เข้าใจเหตุผลอย่างกัณหาจารีเองนะฮะเราลองสังเกตว่าท่านไม่เข้าใจเหตุผลอะแต่พ่ออธิบายให้ฟังว่าการไปเข้าถึงโมกขธรรมบรรลุสัพพัญญุตญาณเนี่ยพ่อจำเป็นต้องอาศัยลูกช่วยตรงนี้คือมันมีเงื่อนไขว่าต้องสามารถสละได้ทั้งบุตรทั้งธิดาทั้งปัญญาเพราะถ้าลูกไม่ยอมให้พ่อสละตรงนี้พ่อก็ไปนิพพานไม่ได้แล้วก็ช่วยโลกไม่ได้เราจะเห็นว่าเด็กนะฮะกนาจารีก็เด็กแต่อาศัยความเชื่อซึ่งจริงๆก็พื้นฐานทางบารมีท่านที่สร้างบารมีคู่กันมานะฮะคือเราพบชาดกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านจะเกาะกลุ่มกันอยู่ตรงนี้เป็นการเน้นให้เห็นถึงการมาเป็นบารมีของพระโพธิสัตว์พนางยโสธราพิมพาเราสั่งเล่าถึงในอดีตการนานมาแล้วพระเจ้ากาสีเสวยราชสมบัติในสุรุณธนนครเป็นคนที่อะไรล่ะองค์พระบิดาเองนะฮะองค์พระมหากษัตริย์เองพระเจ้ากสีเองเนี่ยก็ไม่ประสนพระทัยในการแสวงหาความสุขจากการครองเรือนแม้จะมีพระสนมกำนันในจำนวนมากก็ตามปรากฏว่าไม่มีโอรสธิดามันก็มีปัญหาในด้านความเชื่อการสืบสันติวงศ์อะไรก็ในที่สุดก็ให้ทำพิธีตั้งความปรารถนาเพื่อได้เป็นลูกองค์พระราชินีได้ทรงประคันในประสูติราชโอรสออกมาองค์หนึ่งก็ลูกคนเดียวนะฮะมายศรีเจ้ายะก็มีลูกคนเดียวประชาชนก็ชื่นชมยินดีก็ตั้งชื่อว่าอุทัยพัทพัทระที่แปลว่าดีงามเจริญนะฮะที่เราเอามาตั้งเป็นพัทระมาราชอุทัยพัทอุทัยก็คือเหมือนพระอาทิตย์อุทัยนะฮะหมายความว่าพอเด็กคนนี้เกิดมาเนี่ยประชาชนมันสุขใจชื่นชมยินดีมีความหวังนะมีความอบอุ่นมาเกิดมาเป็นอะไรเป็นสิ่งดีงามเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดอะไรก็แล้วแต่จะแปลนะฮะก็แปลดีๆแล้วปรากฏว่าพระเทวีเหล่าอื่นไม่มีและในที่สุดมีพระเทวีอีกองค์หนึ่งก็ประสูติพระราชธิดาก็ได้ผู้หญิงคนชายคนก็ชื่ออุทัยพัทราเป็นอิทธิลิงนะก็ความหมายเหมือนกันพระเจ้ากุมารกุมารีทั้งสองก็ได้ศึกษาแล้วเรียนจนสำเร็จวิชาการในยุคสมัยนั้นแต่ทั้งสองพระองค์นั้นไม่สนพระทัยเรื่องเพศก็ถึงเวลาแล้วจะครองราชสมบัติราชบิดาก็เสนอให้แต่งงานเจ้าชายท่านก็เบี่ยงไปเบี่ยงมานะนะฮะก็ไม่รู้พ่อแม่ว่าจะทำยังไงแกก็ให้สร้างรูปทองคำขึ้นมาอย่างดีก็เป็นทีว่ามันไม่มีผู้หญิงสวยขนาดนี้หรอกในโลกนะบอกว่าถ้าสวยอย่างเงี้ยจะแต่งงานด้วยซึ่งเราจะเห็นว่าแนวความคิดเหล่านี้ไม่ได้มีเฉพาะตรงนี้นะพระมหากัสสปะก็คิดอย่างนั้นเป็นความคิดที่ค่อนข้างแปลกหาวิธีที่จะไม่แต่งงานนะฮะที่จะไม่แต่งงานก็เหมือนกับนางวิสาขาก็เหมือนกันเลยนะฮะนางวิสาขาก็ไปสวยกว่ารูปทองคำรูปทองคำที่นำไปเทียบเพราะในสมัยพุทธกาลก็มีความคิดแนวนี้ปรากฏว่าเที่ยวหาไปทุกคนทุกแห่งก็ไม่เจอผู้หญิงสวยอย่างรูปทองคำแต่ปรากฏว่ารูปทองคำนั้นวางอยู่ในห้องพอน้องสาวต่างมารดานะเข้ามาคืออุทัยพัทราเข้ามาเนี่ยมันอับแสงไปเลยคือแสดงว่าสวยกว่ารูปทองคำพ่อแม่ก็บังคับให้แต่งงานกันนะฮะก็เป็นกษัตริย์คนละอะไรล่ะ พ่อเดียวคนละแม่กันแต่สององค์นั้นมันไม่สนพระไทยทั้งเรื่องโลกเลยแต่วันถูกบังคับก็แต่งก็แต่งกันนะฮะแต่ไม่เคยมองดูด้วยความโลภท่านใช้คำว่าความโลภมันน่าจะเป็นหลักครับแต่บาลีใช้ตรงนี้เขาใช้ความโลภเราทำให้เราเห็นว่ากิเลสประเภทราคะบางทีเน้นไปทางเรื่องเพศแต่ท่านใช้โลภะได้เพราะลักษณะเป็นกิเลสประเภทขวายคว้าปรารถนาต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นชื่นชมกำหนัดเพลิดเพลินยินดีแนวตัณหานะฮะตระตระพินันดินีโปโนปวิกาคือขอให้เกิดความมีความเป็นที่ต่อกันไปนันทิรังกาสากตาจิตใจก็ผัวพันหมกมุ่นกำหนัดเพลิดเพลินดีในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เพลิดเพลินยิ่งขึ้นก็ตกลงว่าอยู่ด้วยกันก็คือพี่น้องเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีแม้แต่ความรู้สึกหรือความต้องการในทางเพศก็เป็นด้วยกันทั้งสององค์ลักษณะบารมีเหล่านี้เราก็เห็นคู่ของพระมหากัสสปะกับพระนางพัฏฐากาปิลานีอันนี้ก็เหมือนกันถูกจับแต่งงานเหมือนกันก็เล่นเนี่ยเล่นรูปทองคำเหมือนกันแต่บนท้ายมันเกิดมีขึ้นมานะก็ต้องไม่รู้จะว่ายังไงเขาก็ให้แต่งงานให้อยู่ด้วยกันแล้วก็บังคับไปอยู่ห้องเดียวกันพวกนี้ก็มีพวงมาลัยมาวางขวางไว้ก็นอนต่างคนต่างก็นอนอันนี้เกี่ยวข้องพ่อแม่ตายมอบทรัพย์สมบัติให้ท่านก็สละทรัพย์สมบัติแล้วก็ออกบวชก็เป็นพระอรหันต์ที่สำคัญทั้งคู่คือเราพูดอย่างอื่นไม่ได้นอกจากบารมีเป็นเรื่องบารมีเป็นโลกทัศน์ของคนที่มีบารมีไม่สามารถตัดสินด้วยความรู้สึกนึกคิดสามัญชนได้เอ๊ะทำไมต้องคิดอย่างนั้นทำไมต้องทำอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของบารมีเป็นเรื่องของปัญญาที่มองเห็นอะไรครบทั้งระบบมันท่านบอกว่าคนสมัยนั้นอยู่ตั้ง700นะฮะ700ปีก็แสดงว่านานย้อนอดีตนานมากไอ้ลักษณะของอายุมากเนี่ยเคยถกเถียงกันในเชิงวิชาการถกเถียงกันเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะฮะถกเถียงกันมากเลยมันเป็นไปได้เหรอที่ว่าอายุคนมันจะมากในเมื่อโลกมันก็ขนาดเนี้ยก็เขาบอกว่ามันคล้ายๆกับลูกขังที่เราหมุนตอนแรกๆนะฮะมันจะหมุนเร็วเพราะโลกเองเนี่ย มันก็น่าจะเป็นเช่นนั้นว่าเมื่อแยกออกมาใหม่ๆก่อตัวขึ้นเป็นโลกใหม่ๆแล้วก็เริ่มมีสิ่งมีชีวิตมันก็หมุนเร็วกว่าปกติมันการนับวันเวลานับวันนับเดือนนับปีมันก็นับไปตามนั้นพอเทียบกับปัจจุบันดูแล้วคล้ายๆจะมากแต่บางเรื่องเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะอย่างภูเขายอบพวกเบญจคีรีรอบกรุงราชคฤห์พระเจ้าเคยยกตัวอย่างว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนเดินเป็นหลายวันถึงขึ้นไปได้คือแสดงว่าสูงมากใหญ่มากในปัจจุบันนี่คนก็เดินไม่เท่าไหร่นะสัก2ชั่วโมงทุกวันชั่วโมงครึ่งก็อาจจะถึงแล้วนะถึงยอดแล้วพวกรัตนคีรีอะไรเนี่ยนะวีปุรบรรพตรัตนคีรีก็อาจจะไม่ถึงชั่วโมงครึ่งเลยทั้งไปก็ถึงนะแล้วก็แสดงว่ามันสึกกร่อนนะสึกกร่อนก็เสื่อมลงก็เล็กลงแต่ไงก็ตามนะคือจุดนี้ท่านบอกว่าพระเจ้าอุทัยพัทซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยที่วงคตไปก่อนแล้วก็ไปอุบัติเป็นท้าวสกัดเทวราชไม่มีราชโอรสธิดาเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันพระนางอุทัยพัตราก็ต้องเป็นราชินีปกครองบ้านเมืองแทนแต่ก่อนที่จะที่วงคตเนี่ยสององค์ได้นัดหมายกันไว้ว่าขอเกิดร่วมกันในที่ทุกคนทุกแห่งนะครับทีนี้ลักษณะการเกิดร่วมมันก่อนนี่มีนักการเมืองอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งท่านมานั่งคุยคือเล่าถึงครอบครัวท่านเราก็ทึ่งครอบครัวนะครอบครัวบ้านนอกมากๆเลยแต่ว่ามีลูกเป็นรัฐมนตรีทั้งสองคนแล้วก็ไปดีๆหมดเลย8คนลูก8คนดีๆหมด ก็สอบถามดูว่าพ่อเขาเนี่ยบวชมา13พรรษาถือสัจจะสัจจะอย่างยิ่งเลยผิดสัจจะนี่ไม่เอาเลยรับราชการเห็นมีกินนอกกินในลาออกเลยไม่เอาไม่เล่นด้วยแล้วแม่ก็มั่นคงในศีลทำบุญตักบาตรประจำตักบาตรเนี่ยประจำพอลูกเหมือนก็ปั้นขึ้นมาลูกเนี่ยเราก็นึกดูไอ้คนบ้านนอกมันนอกมากนะกลางทุ่งเลยแล้วก็มีผลงานดีเด่นในแต่ละสายลูกแต่ละคนเนี่ยนะมีผลงานเด่นในแต่ละสายแล้วแกก็เล่าถึงการฝึกอบรมการสั่งสอนของพ่อของแม่มันเป็นวิถีชีวิตที่แม่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นฐานพ่อแม่มั่นคงในทานในศีลในการเสียสละเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนมากในท้องถิ่นชนบทเนี่ยเพราะนั้นก็ทำให้เราเห็นหลักที่พระเจ้าทรงแสดงว่ามันก็หลักนั้นนั่นนะหลักที่ว่าคนเราเกิดร่วมกันเนี่ยเป็นเรื่องของปุเพกตปุญญาตาเรียกว่าบุเพสันนิวาสอย่างหนึ่งนะปุเพกตปุญญาตาอย่างหนึ่งปุเพสันนิวาสไม่ได้หมายถึงผู้หญิงกับผู้ชายนะที่จริงเราไปคิดเป็นผู้หญิงผู้ชายที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเป็นอะไรก็ได้เราเคยทำบุญมาด้วยกันบุญอยู่ระดับใกล้เคียงกันหรือสม่ำเสมอกันแต่ที่แน่นอนถ้าสม่ำเสมอกันการใกล้ชิดก็จะมากขึ้นก็ทรงแสดงหลักธรรมเป็นสี่ข้อศรัทธาสมามีศรัทธาเสมอกันศีลสมามีศีลเสมอกันจาคะสมามีน้ำใจเสียสละเสมอกันปัญญาสมามีปัญญาเสมอกันจะทำให้คนเกิดร่วมกันแล้วมันก็เป็นฐานรับที่เราเรียกว่าบ้านเรือนสะอาดนักปราชญ์จะมาเกิดบ้านเรือนสกปรกสัตว์นรกจะมาเกิดมันก็เป็นเรือนกายเรือนจิตหมายความคนไม่มีศีลไม่มีธรรมมันไม่มาเกิดมันมาเกิดไม่ได้มาเกิดไม่ได้คนจะต้องมีศีลมีธรรมตามดังนั้นเราจะเห็นว่าเออพ่อแม่บางคนทำไมมีลูกไม่ค่อยดีแต่ประเด็นในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยจิตใจของพ่อแม่เองก็ไม่ดีมันเปิดโอกาสเหมือนกับสุขภาพเราไม่ดีโรคมันแทรกได้แต่ว่าถ้าสุขภาพเราดีโรคมันก็แทรกมาไม่ได้ในขณะบางขณะที่จิตใจเราผิดปกติไปแล้วพอดีไอสัตว์หัวแข็งมันมาถือปฏิสนธิตรงนั้นมันก็ไปนะฮะก็ได้ลูกที่ไม่ดีแต่ถ้าพ่อแม่มีฐานที่ต่อเนื่องมันเหมือนกับพระนางสิริมหามายาเนี่ยที่ท่านเล่าไว้ในอัจฉริยะอภูตธรรมสูตร19เรื่องนะฮะ19เรื่องทั้งหมดแต่ว่าที่เกี่ยวข้องกับพระนางก็คือว่าพระทัยนั้นไม่มีความรู้สึกทางเพศกับชายอื่นก่อนจะทรงพระครรภ์นะฮะกับชายอื่นแล้วพอทรงพระครรภ์ปั๊บเนี่ยแม้แต่กับพระสามีไม่มีความรู้สึกทางเพศแสดงว่าใจเยี่ยมมากนะฮะสูงมากเลยแล้วก็สัตว์อื่นนี่เกิดไม่ได้ในครรภ์ของพระพุทธมารดานะมันสูงเกินสัตว์อื่นไม่สามารถจะเกิดได้ไม่มีวาสนาบารมีใกล้เคียงกันแล้วก็มองแล้วก็สอดคล้องกันนะฮะสอดคล้องกันแล้วท่านผู้นี้เวลาเนี้ยก็จะเรียกมาหาอีกคนนึงนะไปไหนก็เทศเรื่อยเทศเรื่อยไปอิสลามยังเทศนะฮะเทศเรื่อยแล้วก็ชอบพูดธรรมะชักชวนในแง่ธรรมะนั้นแสดงถึงพื้นฐานการสอดคล้องกันของคำสอนที่พระเจ้าทรงแสดงและตัวอย่างบุคคลต่างๆตลอดถึงมาจนถึงยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ก็เหมือนกันหมายความว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยท่านดีอ่ะก็ไปบังเกิดเจ้าชายอุทัยพัทพระเจ้าอุทัยพัทก็ไปบังเกิดเป็นท้าวสักกะอุทัยพัตราก็อยู่ในวังแต่ตั้งความปรารถนากันไว้ว่าจะขอพบกันทุกชาติเพราะว่าในพื้นฐานของท่านก็ปรับมาอยู่ในระดับที่เรียกว่าใกล้เคียงกันทีนี้ทัศกะเทวราชก็ต้องการจะทดลองว่าพระนางอุทัยพัตราเนี่ย เมื่อพระสามีที่วงคตไปแล้วนี่ยังมีจิตใจฝักใฝ่ถึงเรื่องเพศหรือชายอื่นหรือไม่นะท่านก็มาด้วยเพศของมานพหนุ่มรูปงามแล้วก็ถือภาชนะใส่ทองคำอย่างดีมาจำนวนมากมาเสนอให้ก็เสนอตัวอยู่ร่วมกับนางไงนะฮะก็ทำนองปูดเกี้ยวพาราณสีทดลองดูนะฮะทดลองดูเพราะใจมันจะมีความโลภไหมเพราะอะไรเพราะว่าไอ้กิเลสเนี่ยบางทีมันไม่มีตัวยั่วมันเราก็ไม่รู้ว่าเรามีหรือไม่มีมันก็ต้องมีการยั่วมีการยุยั่วยุยั่วยวนยั่วยาวยั่วแย่อะไรต่ออะไรก็ว่าลักษณะเหล่านี้ก็ใช้ได้หลายอย่างยามเช้าในฟังโครงการแผ่นดินทำแผ่นดินทองที่เขาจะประชุมในวันที่สองที่สามนะฮะจริงๆเขาก็นิมนต์มาประเดี๋ยวมันก็ติดไม่ได้ไปเกิดมาเคยตั้งข้อสังเกตแต่เขาได้คิดกันนะเรื่องแผ่นดินทำแผ่นดินทองว่าเราจะทองก่อนหรือจะทำก่อนเวลานี้เราเน้นที่ทองมากเกินไปนะโดยเราทิ้งธรรมเพราะการนำธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆเราทิ้งตั้งแต่30จะเน้นไปเรื่องเศรษฐกิจอุตลุดไปเลยโดยไม่เน้นที่ธรรมเราทองนำธรรมตามเนี่ยพังนะต้องให้ธรรมในนำแล้วทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้มาโดยธรรมก็จะเป็นเรื่องของความสุจริตความถูกต้องความดีงามไปในสังคมเพราะวิธีนี้ท่านจะเห็นว่ามันก็ใช้ทั้งสองตัวหมายความว่าเป็นผู้ชายรูปหล่อทัศกะเนี่ยมาเป็นผู้ชายรูปหล่อก็เน้นไปทางราคะแต่ในขณะเดียวกันทองเนี่ยเน้นไปทางโลภะหมายความมีตัวยุอยู่สองตัวอ่อนไหวไหมอ่อนไหวทางรูปไหมแล้วอ่อนไหวทางทรัพย์สินเงินทองไหมปรากฏว่าพระนางไม่ได้แสดงความยินดีและท่านก็สงสัยว่ามาได้ยังไงวะนิ่งๆมันโผล่พรวดเข้าไปท่านถามมาได้ยังไงในรั้วในวังในมีคนป้องกันดูแลรักษาหรือประการต่างๆท่านมาได้ยังไงรอดตาทหารมาได้ยังไงแต่ทัศกะก็บอกนะฮะบอกความเป็นมาของท่านท่านก็ไม่ใช่คนธรรมดาเสร็จแล้วนางก็บอกว่าคือสมัครใจนางแล้วมันก็มีเฉพาะเจ้าพระเจ้าอุทัยภัทรสมัครผู้ชายอื่นแล้วจะไม่ยินดีแต่แม้แต่พระเจ้าอุทัยภัทรในขณะที่อยู่กันเนี่ยมันก็ไม่ได้มองกันด้วยความโลภมองกันด้วยความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะฮะมองกันอย่างนั้นทศกะก็พยายามอธิบายพยายามหล่อหลอกด้วยวิธีการต่างๆนะฮะแต่เห็นว่าท่านอย่างวันโกงรุ่งเช้ามาใหม่แต่มาใหม่มันค่อนข้างเป็นปริศนาปรากฏว่าทองที่เอามามันลดฮะภาชนะใส่ก็เล็กลงจำนวนก็น้อยลงนะก็มาพูดในทำนองเดิมพระนางก็มายินดีแต่พระนางสงสัยเอ๊ะคุณเนี่ยเวลาเขาไปต่อรองไปซื้อของคนเนี่ยเมื่อเขามายอมขายมันน่าจะเพิ่มราคาเอ๊ะคุณมันลดราคาเมื่อลดราคาทองก็น้อยลงแกบอกว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยผิวพรรณของพระนางวัยของพระนางเนี่ยยังสาวกว่าวันนี้วันเวลานี้มันก็แก่ลงนะผิวพรรณอะไรต่ออะไรมันก็เสื่อมลงสุดลงก็แสดงว่าก็ใกล้ความตายเข้าไปเพราะงั้นราคาลดอันนี้ขมมากๆนะคบมากๆเลยเป็นความคิดมาอย่างอ่านแล้วสองสามเที่ยวนะคิดเก่งไงนะยังคิดเก่งว่าจริงๆเนี่ยเราก็แก่ลงราคามันน่าจะลดนะมันมือก็ของเก่าลงเป็นการสอนย้ำเตือนในแนวแต่ลักนะฮะนิจจสัญญาก็เป็นปริศนาเป็นปริศนาที่ชวนให้คิดในสุดพระนางก็คงไม่ยอมอย่างนั้นเองไงนะฮะก่อนนะก็คุยกันด้วยความเป็นมิตรสนิทสนมแล้วก็พูดถึงเรื่องเทวดาทัศกะพูดออกมาประโยคหนึ่งว่ามนุษย์เนี่ยแก่ลงทุกขณะเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะแล้วใกล้ตายไปทุกขณะแต่ว่าไม่เหมือนกับเทวดาเทวดายิ่งๆๆ สวยสมบัติยิ่งทุกอย่างมันยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างที่เคยบอกท่านหลายนานแล้วนะในเรื่องนางสามาวดีที่พูดถึงเทวดาจะจุติด้วยเหตุสี่ประการนะฮะสิ้นบุญสิ้นอายุสิ้นอาหารนะแล้วก็เกิดความโกรธมันจะมีบุพนิมิตมีดอกไม้ที่เพียวมีเบื่อหน่ายในราชสมบัติมีผิวพรรณเกิดเศร้าหมองแล้วก็เหงื่อออกจากตัวเทวดาเปรตผู้ไม่มีเหงื่อนะไม่มีเหงื่อก็นางก็ถามลักษณะของเทวดาว่าเทวดาเนี่ยจริงๆมันไม่เหมือนมนุษย์จุติเหมือนกันแต่ไม่เหมือนมนุษย์ไม่แก่ไม่เจ็บนะฮะไม่ป่วยอย่างแบบมนุษย์ก็ป่วยก็แก่แล้วที่สำคัญก็คือตายเนี่ยไม่ทิ้งซากนะตายก็คือตายเลยก็หายไปเลยทีนี้นางก็สอบถามถึงเรื่องของสภาพชีวิตสังคมของคนนะอันนี้แปลกว่ามันก็ตรงกันหมดเวลาคำตอบมันก็มีในพระไตรปิฎกในที่อื่นนะฮะมีในที่อื่นเป็นพระพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าเองแต่ตรงนี้ที่จริงแล้วเป็นคำกล่าวของท้าวสักกะเทวราชคือเป็นพระดำรัสของท้าวสักกะเทวราชก็เป็นคำถามที่คมเลยก็ลอกมาเลยลอกมาดูว่าเฉพาะตรงนี้นะมูชนเป็นอันมากในโลกนี้กลัวอะไรเล่าจึงไม่ไปเทวโลกนั้นหนทางไปยังเทวโลกบัณฑิตทั้งหลายกล่าวไว้หลายด้านข้าแต่เทพบุตรผู้มีอนุภาพมากพระเจ้าขอถามท่านบุคคลตั้งอยู่ในหนทางจึงไม่กลัวปรโลกคือเราจะเห็นว่ามนุษย์เราลึกๆนะฮะไม่มั่นใจในปรโลกแม้จะปากแข็งบอกว่าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ได้ลึกๆมีนะฮะลึกๆกลัวนรกเหมือนกับผีนั่นแหละที่เราบอกว่าไม่มีนะฮะแต่จริงๆเรากลัวผีลึกๆอ่ะทำเตะท่าไปอย่างนั้นเองฮะพออ้างว่ากลัวมืดมั่งกลัวนั่นมั่งกลัวนี่มั่งที่จริงกลัวผีฮะถ้าไม่หลอกตัวเองแล้วจะดูที่ใจตัวเองเห็นในชัดว่าลึกๆเนี่ยมนุษย์กลัวผีกลัวไม่รู้อะไรคือสิ่งที่เราไม่เห็นนะเพราะปรโลกในมนุษย์กลัวเพราะในความรู้สึกของคนที่มีบุญเนี่ยท่านบอกว่าที่จริงการตายเหมือนกับสำนวนบาลีฟังยากนิดหน่อยท่านบอกว่าเหมือนการทำลายภาชนะดินแล้วถือเอาภาชนะทองคำคือมาคิดว่ามันน่าจะเหมือนกับย้ายจากกระต๊อบไปอยู่ปราสาทมันที่จริงเป็นการย้ายเพื่อไปดีท่านเหล่านี้จึงไม่เดือดร้อนกับปรโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ขวนขวายไม่ดิ้นรนคือไม่ถึงกับฆ่าตัวตายเพื่อจะรีบไปเกิดเร็วๆอันนั้นไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตนะฮะไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตเพราะการฆ่าตัวตายเป็นบาปความคิดตรงนี้ที่เคยพูดเรื่องพระเจ้าปายาสิแล้วนึกออกเรื่องพระเจ้าปัญญาสิที่เถียงเรื่องนรกสวรรค์กับพระกุมารกัสสปะพระเจ้าปัญญาสิบอกเอ้าถ้าถือว่าตัวเองมีบุญมีกุศลแล้วเนี่ยทำไมไม่รีบฆ่าตัวตายอย่าไปอยู่สวรรค์อยู่ทำไมโลกมนุษย์มันบัณฑิตเขาไม่ทำนะฮะการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นบาปเป็นลักษณะของโมฆะเป็นลักษณะของโทมนัสเป็นอะไรนะฮะมาความมาเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของทุกข์เพราะฉะนั้นสังขารแตกดับก็คือแตกดับไม่ได้ต่อต้านไม่ได้อะไรเดือดร้อนเพราะการแตกดับแตกดับก็แตกดับแต่ท่านมั่นใจว่าเหมือนกับการเปลี่ยนภาชนะดินไปใช้ภาชนะทองคำหรือมันก็ย้ายจากกระต๊อบไปอยู่ที่ปราสาทการที่พระนางอุทัยภัตรากราบทูลถามท้าวสักกะเทวราชว่าที่คนกลัวปรโลกเนี่ยมันเพราะอะไรกลัวจะตกนรกนะครับจริงๆกลัวว่าตายแล้วจะตกนรกกลัวการพลัดพรากสิ่งที่ผูกพันเยื่อใยเสน่หาอะไรในปัจจุบันแล้วไม่มั่นใจว่า
เมื่อตายไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยู่ในเรื่องวิจิกิจฉานะที่เราพูดถึงวิจิกิจฉาสงสัยที่ปรารภอดีตอนาคตปัจจุบันเราตายแล้วจะไปไหนจะไปเกิดที่ไหนจะมีสุขมีทุกข์อย่างไรอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเราจะไม่แน่ใจในตรงนี้ฉันได้เคยเล่าให้ฟังว่าปัญหาที่ตอบซึ่งเวลานี้มีตั้ง8เล่มแล้วนะมันอยู่ในแวดวงตรงนี้หรือคนจะข้องใจสงสัยกันในตรงนี้มากจนเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันนะฮะไปที่ไหนก็ยังมีปัญหาในลักษณะนี้แล้วถ้าเราย้อนอดีตลึกๆพระโมคคัลลานะเองเนี่ยตอบปัญหาในลักษณะนี้เยอะพระพุทธเจ้าเองก็ตอบปัญหาลักษณะนี้เยอะแสดงว่าคนทุกยุคทุกสมัยเนี่ยสนใจสงสัยนะฮะไม่แน่ใจในเรื่องแบบนี้พระสกทาเทวราชได้อธิบายปัญหาประเด็นแรกว่าคนที่จะไม่กลัวต่อปรโลกเนี่ยท่านเคยนึกออกนะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทางนรกสองสวรรค์โดยสรุปว่าทุจริตกายวาจาใจเนี่ยเป็นทางไปสู่นรกอันนั้นพูดสรุปที่สุดเลยนะแล้วก็สุจริตทางกายทางวาจาใจนั้นเป็นทางไปสวรรค์ทีนี้ถ้าพวกนี้มันมีความประณีตขึ้นเรื่อยๆนะฮะในความฝ่ายกิเลสก็แรงเพิ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆฝ่ายธรรมะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ภพชาติลึกแล้วก็สูงนะต่ำลงไปเรื่อยๆจนอเวจีมารกสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงพักกวพรมหรือกนิตภพอะไรเนี่ยก็ที่จริงมันไม่มีอะไรก็เป็นปริมาณของกิเลสที่ทำให้หนักคือต่ำลงไปปริมาณของธรรมะที่ทำให้เบาให้เราลองสังเกตว่าธรรมะที่เกิดภายในใจมันจะเบามันจะรู้สึกสละสลวยมันไม่อะไรอะอะไรก็อย่างว่าใครมาขอร้องอะไรช่วยเหลืออะไรเราช่วยได้เราก็ช่วยไปเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะต้องการจะไปที่ไหนที่ก็สามารถไปได้ที่พระเจ้าทรงแสดงชีวิตของพระสงฆ์เป็นภาพที่น่าปรารถนานะแต่ว่าเขาก็จริงมันเรากลายเป็นคนของสังคมเป็นคนที่จะต้องดูแลเอื้อเฟื้อเอาใจใส่ในงานพระศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสังคมทรงใช้คำว่าอากาเสวะสกุณานังกติเตสังเรือนวยาหมายความให้บินไปเหมือนกับนกไม่ได้เกาะจับตัวไหนก็ไม่ทิ้งรอยนะฮะแล้วก็บินไปโดยไม่อาลัยมีลักษณะเหมือนกับนกไม่ต้องไปสนใจคติจะไปไหนจะอยู่ที่ไหนก็ไปเป็นใช้ชีวิตแบบนกกระบินไปเรื่อยมันจะโปร่งมันจะเบามันจะไม่มีอะไรผูกพันมากเพราะงั้นปริยายธรรมะที่ทรงแสดงทั้งหมดไม่ว่าจะแสดงโดยใครก็ตามในที่นี้ที่จริงอย่างที่บอกนะว่ามันตรงกับในพระไตรปิฎกข้ออื่นในธรรมบทก็มีนะฮะในธรรมบทก็มีก็รับสั่งว่าบุคคลผู้ตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบนี่คือฐานเลยนะตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบคือที่จริงก็ตั้งใจไว้โดยชอบนะฮะตั้งใจไว้โดยชอบอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าคนที่มีความดำริผิดเนี่ยคือใจมันตั้งเอาผิดมันจะมองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระแต่กลับมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้จะไม่มีทางประสบสิ่งที่เป็นสาระเพราะอะไรเพราะคิดผิดแต่นั่นเองนะฮะคิดผิดหรือว่าโจรมาพบกับโจรคนที่เป็นศัตรูกันมาเจอกันและจะทำอันตรายล้างผลาญซึ่งกันและกันถึงอย่างนั้นก็เถอะจิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยจะทำอันตรายคนได้มากกว่านั้นอย่างที่บอกไว้ตะกี้ว่าคนอื่นทำอันตรายเราอย่างมากสุดที่สุดเองคือฆ่าให้ตายแต่นั้นเองไม่มีทางทำอย่างอื่นได้แล้วฆ่าเราให้ตายเท่านั้นหรือฆ่าญาติวงศ์วงศาเราให้ตายเท่านั้นเองแล้วเราก็ตายแค่ชาติเดียวนะต่อไปเราก็เกิดต่อแล้วเราก็ไม่ได้ทำบาปอะไรเราก็เกิดดีกว่าเขานะครับเพราะเขาอย่างน้อยก็ฆ่าคนในตกนรกแน่นะเราไม่ได้ฆ่าใครเราก็ไปบังเกิดดี แต่ว่าจิตเนี่ยจิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยจะเป็นตัวสร้างปัญหาสารพัดให้แก่คนทำยิ่งกว่าโจรทำกับโจรโคศัตรูคู่จองเวรจองภัยทำให้แก่กันและกันเพราะฐานหลักในที่นี้ท่านก็บอกว่าตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบไม่ทำบาปด้วยกายเห็นไหมก็มองอยู่ในครองของกุศลกำหนดตรงนี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างมากคือเราไม่พยายามเข้าใจธรรมะเป็นระบบอย่างที่เล่าให้ฟังตะกี้นะฮะตอนที่เคยมาเคยบรรยายสรุปให้ฟังที่กรมวิชาการในกลุ่มคณาจารย์เดมาทำหลักสูตรพระพุทธศาสนาระดับประถมถึงระดับมัธยมเนี่ยท่านมาลักกระทรวงท่านสงสัยท่านไม่เข้าใจเอามาอธิบายฟังว่าอย่างเงี้ยคุณเรียกเราอย่าไปติดใจมันสภาวะความโลภอยู่เกิดที่จิตเป็นอย่างนี้เอาอาการเป็นการกระทำการพูดเป็นอย่างนี้แล้วกลายเป็นคนเป็นอย่างนี้แล้วก็ผลมันจะเป็นอย่างนี้มันจะต่อกันพูดตรงไหนก็ได้มันเหมือนกับตัดหวายเราจะเห็นว่าหวายเราจะตัดจากปลายก็ได้สาวจากปลายไม่ได้ไปถึงโคนก็ได้แล้วตัดจากโคนสาวมาหาปลายก็ได้จากปลายไปตรงกลางก็ได้จากตรงกลางมาหาโคนก็ได้จากกลางมาหาปลายก็ได้มันไม่แปลกอะไรกับหวายเส้นเดียวกันอันนี้คือการมองเห็นเป็นระบบแล้วเราเข้าใจธรรมะมันไม่ต้องติดใจธรรมะในภาคปริยัตินั้นมันจะหลากหลายในเชิงภาษาที่ใช้สื่อกับคนกลุ่มนั้นๆแต่ในเชิงเนื้อหามันแบบปลูกพืชอย่างที่ว่าเนี่ยเราก็ปลูกพืชแล้วการเดี๋ยวมันงอกเองอ่ะกิ่งใบค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆมันงอกขึ้นมาเองจะเริ่มเติบโตขึ้นมาเองสิ่งที่มันได้จากข้างนอกมันก็มีอากาศมีอาหารนะฮะมีอากาศมีอาหารเท่านั้นนอกนั้นก็เกิดมาจากเนื้อในของต้นไม้นั่นเองมันไม่ได้มาจากที่อื่นธรรมะเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นท่านก็วางไว้ว่าบุคคลตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบไม่ทำบาปด้วยกายหมายความว่าอยู่ในกุศลกบฏก็ตรงกับหลักที่ยกตัวอย่างไว้อยู่ครองเรือนั้นมีข้าวและน้ำมากหมายความมาเป็นผู้ครอบครองเรือนฐานะทางเศรษฐกิจพอใช้ได้นะพออยู่ได้ทำยังไงล่ะเราเป็นสุขในปัจจุบันได้สุขสมบัติทั้งหมดอะไรต่ออะไรในที่ท่านใช้คำว่าข้าวน้ำมากเนี่ยหมายความฐานะทางเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีมันเป็นประโยชน์ปัจจุบันเป็นสมบัติของโลกที่เรามาอาศัยโลกเหมือนเราใช้ของในโรงแรมเราก็ใช้ในขณะที่เราอยู่ในโรงแรมเราออกจากโรงแรมเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้เพราะพระพุทธเจ้าก็แสดงประโยชน์ไว้อีกระดับหนึ่งซึ่งเรียกว่าอนุคามณีเป็นสมบัติติดตัวอันนี้มันสมบัติติดโลกนะมันจะสมบัติติดตัวท่านยังเรียกว่าปัจจัยแปลว่าเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอาศัยบางทีท่านเรียกว่าทรัพย์แปลว่าให้ความปลื้มใจแต่ในขณะเดียวกันลึกๆเนี่ยให้ความทุกข์นะฮะทรัพย์เราสังเกตดูให้ความสุขลึกๆเนี่ยให้ความสุขแต่เรารู้สึกในการได้มาในการใช้สอยก็ปลื้มใจนะแต่ในการดูแลรักษาในการบริหารทรัพย์สมบัติเราก็มีความสุขมีปัญหาเยอะแยะดังนั้นท่านก็บอกว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาเอาวิถีชีวิตแบบชาวบ้านนะฮะเพราะพูดกับพระนางอุทัยภัตราซึ่งเป็นชาวบ้านเป็นผู้มีศรัทธาแล้วก็ศรัทธาเนี่ยใจมันจะอ่อนโยนให้เราลองสังเกตนะว่าถ้าเราศรัทธาแล้วเนี่ยถ้าเราศรัทธาคนที่เรากราบอย่างเบญจางคประดิษฐ์เลยปูผ้าอย่างดีกราบอย่างดีเลยนะกราบซึ้งๆเอาขี้ฝุ่นที่เท้าทาหัวด้วยนะนั่นคือกราบแบบอินเดียคุณแสดงว่าศรัทธามากๆแล้วภาพเหล่านี้เราไปเจอต่างจังหวัดเนี่ยเจอคนบางคนที่เขาเคยพบกับเราเคยช่วยเหลืออะไรเขาแล้วเขาก็ได้มีความเจริญก้าวหน้าเขาเห็นนะเขากราบไม่พอหรอกกราบเฉยๆนี่ไม่พอต้องลูบเท้าเช็ดหัวด้วยนั่นมันเกิดจากอะไรใจมันอ่อนโยนจนศรัทธานะขนาดเอาเท้าไปแตะหัวเลยวันนี้เอาเท้าไปแตะหัวเลยยกเท้าขึ้นเท้าอาจารย์นะอาจารยบาทปิตุบาทมาตุบาทเนี่ยเท้าพ่อเท้าแม่เนี่ยยกขึ้นหัวเลยนั่นคือพลังศรัทธาใจมันอ่อนฮะใจมันอ่อนหยุดไม่มีมานะไม่มีกระด้างไม่มีอะไรเลยถ้าสมัครคนเหล่านั้นเหมือนกับพี่จิ๋วให้หลวงพ่อคูณเขกหัวเฉยนะคือแกก็ศรัทธาแกนะอันนี้คือลักษณะสภาพจิตลักษณะสภาพจิตก็เป็นอย่างนั้น แล้วก็ทำไงล่ะแจกแบ่งนะการให้ทานการแจกแบ่งนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าบริวารสมบัติเป็นการสร้างบริวารสมบัติคือเราเห็นคนบางคนหรือแม้แต่พระบางองค์เนี่ยท่านเก่งจริงๆนะฮะที่วัดที่เรานั่งคุยกันบ่อยๆคนบางคนเนี่ยลูกศิษย์ไม่ได้เรื่องเลยอาตมาคนนึงลูกศิษย์ไม่ได้เรื่องหาคนดีไม่ก็ได้คนได้ไม่ก็ดีแต่พระบางองค์ในลูกศิษย์ดีต้องมี1ฮะมีอยู่1องค์ตลอดยะเจ้าคุณพรหมณีที่ท่านมรณภาพอย่างน้อยนี่มี1คนตลอดชีวิตของท่านท่านดุแรงนะฮะแต่ว่าลูกศิษย์ที่ว่าทำทุกอย่างดูแลอาจารย์อย่างดีพิเศษเนี่ยมีอยู่คนนึงอย่างน้อยนะฮะมีอยู่คนนึงมีหลายรูปบางรูปเนี่ยไม่มีเลยนี่แสดงเราเห็นว่านี่คือความแตกต่างในด้านบารมีอดีตเราไม่ได้ทำบุญร่วมกับคนเหล่านี้นะเราไม่ได้สงเคราะห์อะไรแต่อะไรคนเหล่านี้มานะในชาติปางก่อนเพราะงั้นเขาก็ไม่พร้อมจะเสียสละเพื่อเราเราเห็นว่าคนบางคนเนี่ยมันสละมาหมดนะสละมาหมดเพื่อมาดูแลเพื่อมารับใช้นะกับท่านเหล่านั้นซึ่งก็หมายความอย่างนี้ต้องเรื่องอดีตด้วยไม่ใช่เรื่องเฉพาะปัจจุบันอย่างเดียวไม่ไปแล้วไม่มีกำลังไว้มากพอนี่ก็มาเกิดมาจากการแจกแบ่งเนี่ยเราเองได้ขจัดกิเลสขจัดโลภะขจัดมัจฉริยะขจัดโทสะขจัดโมหะคนที่ได้รับมันเกิดสำนึกคุณก็เป็นเหตุของบริวารสมบัติแล้วก็พวกสมบัติประการต่อไปก็คือว่ารู้ความประสงค์หมายความมาเข้าใจเจตนารมณ์หรือการกระทำเช่นพระบิณฑบาตเนี่ยพระบิณฑบาตเนี่ยเราก็รู้ว่าพระต้องการอาหารไม่ได้ขอคือชาวบ้านต้องคิดเอาเองนักบวชในพุทธศาสนาแม้จะเที่ยวบิณฑบาตเหมือนนักบวชของฮินดูนะฮะแต่เราก็ไม่ได้บอกนักบวชฮินดูไม่ได้เสือกบาตรเข้าไปในบ้านเลยนะเสือกยืนถืออย่างเงี้ยยืนถืออย่างเงี้ยเหยียดเข้าไปในบ้านนะต้องตักให้แกแต่เราไม่เราก็เดินนะเพราะฉะนั้นชาวบ้านต้องรู้เอาว่าพระนี่บิณฑบาตแล้วก็มีศรัทธาอะไรต่ออะไรก็ให้เอาก็ตักบาตรหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆนะเรียกว่าไม่จำเป็นจะต้องขออะไรแต่บางทีขอก็ไม่จำเป็นต้องให้นะก็เวลานี้มีปัญหาเยอะก็วันเดียวตอนบ่ายเนี่ยจะไปพูดที่เชียงรายเป็นที่น่าสังเกตจังหวัดปรารภกันเมื่อคืนประชุมกันว่ามันคล้ายๆตื่นตัวอะไรนะมามีรายการอบรมพุทธศาสนากับความมั่นคงความมั่นคงพุทธศาสนาพุทธศาสนาความมั่นคงเนี่ยหลายจังหวัดแล้วก็หลายเดือนนะฮะต่อกันไปเป็นรายการของราชการซึ่งเราก็มีข้อสังเกตว่าเอ๊ะแปลกทำไมมาเน้นตรงนี้กันมากแล้วก็ดูจะเป็นห่วงเป็นใยเรื่องความมั่นคงในช่วงตรงนี้มีคนปลอมบวชแรงมากๆนะเพราะงั้นตรงนี้ต้องรู้นะบางทีปลอมบวชนะฮะไม่ใช่ว่าเราพอเห็นพระแล้วก็จะทำบุญตักบาตรกันเรื่อยมันกลายเป็นธุรกิจบางแห่งเนี่ยรวยกันเลยนะฮะเป็นทั้งหมู่บ้านนะเป็นทั้งหมู่บ้านผู้หญิงก็บวชชีนะผู้ชายก็บวชพระแล้วก็ยังไม่พร้อมจะบวชก็เปลี่ยนกันเป็นลูกศิษย์อย่างเงี้ยเป็นลูกศิษย์เป็นกระบวนการหากินอย่างแรงมากๆพวกนี้ต้องรู้ด้วยนะต้องรู้ด้วยแล้วก็ในที่สุดเนี่ยอัธยาศัยนั้นชอบสงเคราะห์แต่อย่าลืมอย่าให้เป็นเมตตาตกบ่อสงเคราะห์แล้วจะต้องสงเคราะห์เพื่อช่วยตัวเองได้แล้วเราเองก็ไม่มีปัญหาคือทำบุญนั้นตัวเองจะต้องไม่เดือดร้อนแล้วมีวาจาน่าครบเป็นสหายหมายความว่าพูดจาไพเราะสบายหูสบายใจของผู้ฟังก็ปกติสุจริตแล้วก็เน้นไปที่วาจาอ่อนหวานมธุระวาจานะฮะวาจาหวานวาจาอ่อนหวานปุพพะวาจาวาจาหอมปุพพะดอกไม้นะฮะแต่ไม่ใช่ภาษาดอกไม้ปัจจุบันภาษาดอกไม้ปัจจุบันมันภาษาการเมืองเป็นภาษาครับครับครับครับไปอย่างนั้นเองนะฮะเพราะงั้นพวกนี้ถ้ารับครับเกิน2ครั้งแล้วเลิกครบได้ฮะมันไม่จริงอ่ะแล้วเราก็เจอบ่อยพวกครับครับครับทียิดเนี่ยไม่เคยจริงสักทีเนี่ยมันโกหกหน้าเฉยตาเฉยพวกนี้ เพราะฉะนั้นไอ้ปุพพพาณีนี่แปลปากหอมนะฮะพูดหอมแล้วก็มัทุพาณีนี่พูดหวานมัทุน้ำผึ้งนะฮะน้ำผึ้งเป็นกุศลและเจตนาเป็นเมตตาวาจาก็มีพื้นฐานทางเมตตาแล้วก็ตั้งอยู่ในคุณธรรมดังกล่าวมานี้นะถ้าคนเราอยู่ในตรงนี้ท่านเห็นว่าจริงๆมันไม่มีอะไรนะคือศรัทธาแต่นั้นเองมีศรัทธาเชื่อมั่นแล้วนอกนั้นจะต่อเนื่องมาจากศรัทธาทั้งหมดอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ได้สำเร็จมันเป็นกิ่งก้านสาขานะเชื่อมโยงมาได้ตลอดเลยนะเชื่อมโยงได้ตลอดเลยตรงนี้ที่เราทำอย่างนี้เพราะเราเชื่อพระพุทธเจ้าที่เราไหว้คนนี้นะเพราะอะไรเพราะเราเชื่อเชื่อความดีของท่านเราให้คนนี้เพราะเราเชื่อในฐานเห็นไหมมันก็มันมาตรงนี้มาจากศรัทธามาจากศรัทธาเฉยๆชีวิตอยู่ครองเรือนจึงไปเน้นที่ศรัทธาศรัทธามากแต่ว่ามีปัญญาด้วยนะฮะไม่ใช่ศรัทธาเฉยๆศรัทธาเฉยถูกต้มแย่เลยประการต่อไปพระนางก็กราบทูลถามว่าวัยล่วงไปรวดเร็วยิ่งนักขณะก็เช่นนั้นเหมือนกันความตั้งอยู่ยั่งยืนไม่มีสัตว์ทั้งหลายย่อมจุติไปแน่แท้สรีระไม่ยั่งยืนย่อมเสื่อมถอยอันนี้เป็นข้อที่พระสกะเทวราชเตือนก็อย่างที่บอกว่าลดทองลงไปนะฮะแทนที่จะเพิ่มทองนั้นลดทองให้ดูเพราะว่าถือว่าที่จริงก็แก่แล้วนะแก่ลงทุกวันละ24ชั่วโมงนะแก่ไม่แก่ก็ต้องแก่นะฮะคือปฏิเสธไม่ได้เมื่อวานไปรดน้ำศพที่วัดราชประพิษเจ้าคุณที่วัดนั้นก็บอกโยมมองดูดินี่60แล้วไม่น่าเชื่อเลยนับผิดหรือเปล่าก็ไม่ผิดมันแน่นอนนะมันก็แก่นะมันก็ผ่านวันเวลามาครบ60ปีมันก็ต้อง60จนได้และนี่ก็คือเรื่องของชีวิตท่านบอกว่าวัยล่วงไปรวดเร็วยิ่งนักเป็นการกระตุ้นเตือนนะฮะขณะก็เช่นนั้นเหมือนกันที่พระเจ้าทรงแสดงคโนโวมาปัจจคาขันละจะได้ผ่านผู้สื่อทั้งหลายไปเพราะผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปเราไม่มีทางเดียเรียกคืนอะไรได้แล้วมันเอาเราแก่ไปด้วยนะฮะทำเราแก่ไปด้วยความตั้งอยู่ยั่งยืนไม่มีอะไรยั่งยืนสิ่งทั้งหลายนั้นจะมันเหมือนกับอะไรอะใบไม้บนไอ้อะไรหยาดน้ำบนใบบัวถ้าอุปมาสองแนวนะแนวหนึ่งคือแนวชีวิตแนวหนึ่งก็คือแนวสภาพจิตแนวสภาพจิตเป็นการอุมาจิตของพระอรหันต์ว่าอารมณ์โลกไม่สามารถแทรกซึมได้เหมือนหยาดน้ำที่ตกลงบนใบบัวแล้วต้องกลิ้งกลับคือไม่สามารถแทรกซึมได้แต่ในขณะเดียวกันอุปมาชีวิตว่าเหมือนกับใบน้ำที่อยู่บนใบบัวนะฮะหยาดน้ำที่อยู่ในสุดมันก็กลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็ตกพูดในแนวกลิ้งนะฮะพูดในแนวกลิ้งกลิ้งไปกลิ้งมามันก็หล่นชีวิตคนจะมีลักษณะอย่างนี้ใช้หยดน้ำได้ใช้อุปมาคนละแนวใช้อุปมาทุกข์สัตว์กับนิโรธสัตว์แล้วในที่สุดเนี่ยท่านบริษัททั้งหลายย่อมจุติไปแน่แท้คือย่อมตายนะฮะจุติสรีระเองไม่ยั่งยืนย่อมเสื่อมถอยแล้วเน้นอุทัยพัตราเธออย่าประมาทจงประพฤติธรรมเถิดพื้นแผ่นดินทั้งหมดเต็มด้วยทรัพย์แล้วก็เป็นของคนคนเดียวนะหมายความราชาองค์เดียวสามารถครอบครองปัตวีทั้งปวงไว้ได้ปัตวีทั้งปวงไว้ได้แล้วไม่มีใครครอบครองถึงอย่างนั้นน่ะถึงอย่างนั้นถ้าจะตามใจกิเลสเนี่ยคนก็ยังไม่รู้จักพออยู่นั่นเองท่านบอกว่าถึงอย่าถึงกระนั้นผู้ที่ยังไม่ปราศจากความกำหนัดก็ต้องทิ้งสมบัติไปในขณะเดียวกันที่ครอบครองอยู่ก็ยังไม่พอเหมือนพระเจ้ามันทัตตุราชที่ท่านเล่าไว้ได้สมบัติมากมายกายกองก็ยังไม่พอที่สำคัญว่าทุกคนต้องทิ้งเพราะอะไรเพราะจิตที่ยังไม่ปราศจากขังขนาดนั้นก็คือมีตัณหามีกิเลสเมื่อกิเลสก็ทำกรรมทำกรรมรับผลของกรรมมันก็สู่วัฏจักรแล้วฮะสู่การหมุนวนในวัฏจักรก็ต้องหมุนวนไปอย่างนี้ในสุดเราก็ต้องทิ้งไปแล้วทำยังไงก็เป็นสมบัติติดตัวอย่างแนวความคิดที่ยกตัวอย่างพระมหากัสสปะก็ดีหรือแม้แต่โพธิสัตว์เก่านะที่เป็นสุเมธดาบสถ้าก็คิดอย่างนั้นนะว่าปู่ย่าตายายสะสมทรัพย์สมบัติไว้ตั้ง3ชั่วยุคนแล้วผลสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครเอาไปได้ก็ต้องทิ้งไว้แล้วก็เป็นภาระแก่ท่านที่จะต้องดูแลบริหารทรัพย์สมบัติแล้วก็มีบาปติดตามมาอีกเยอะแยะ จากการบริหารทรัพย์สมบัติอันนี้ก็แนวคิดท่านลองแนวคิดพวกบัณฑิตทั้งหลายทั้งนี้นะฮะพระเตมีคิดอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ได้คิดอย่างนั้นสุเมธดาบสก็คิดอย่างนั้นพระมหาคัตตปะเองคิดอย่างนั้นพวกนี้คิดอย่างนี้เยอะเลยครอบครองทรัพย์สมบัติมหาศาลจะเป็นพระราชาเป็นเจ้าจักรพรรดิจะเป็นมหาเศรษฐีจะเป็นมหาพราหมณ์มองทรัพย์สมบัติเป็นตัวปัญหาหมดแล้วก็ทิ้งหมดคิดได้นะสำหรับท่านที่มีบารมีท่านที่มีบารมีท่านคิดได้แล้วท่านทำได้อย่างนี้มันก็อยู่ที่พื้นฐานบารมีหมายความว่าเราเรียนปัจจุบันอย่างเดียวเนี่ยคงจะเอาไม่ทันไม่ได้นะฮะต้องมีส่วนบารมีอยู่ด้วยแล้วท่านก็บอกว่าอุทัยพัตราเธอจงอย่าประมาทจงประพฤติธรรมเถอะเน้นสองคำนะฮะอย่าประมาทจงประพฤติธรรมเถอะเป็นคำที่สรุปรวมตัวความประมาทนั้นเป็นยอดของธรรมทั้งหลายเป็นที่รวมของกุศลธรรมทั้งหมดหมายความว่าเราปฏิบัติความดีจะมากหรือน้อยก็ตามนั่นคือเราไม่ประมาทมากหรือน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่นั่นคือความไม่ประมาทเพราะอะไรเพราะสุดยอดของความไม่ประมาทคือพระอรหันต์พระอรหันต์ยังแปลว่าสติสมบูรณ์คนที่สติสมบูรณ์นั้นคือคนไม่ประมาทสมบูรณ์เพราะงั้นมีสติกับไม่ประมาทก็คืออันเดียวกันแล้วก็ทรงแสดงว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางความตายอันนี้เราคุ้นๆนะเราคุ้นๆกันแล้วท่านก็ไปเชื่อเห็นว่าคนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายมานับไปเลยนะมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวภรรยาและสามีพร้อมทั้งทรัพย์เราจะต้องพลัดพรากจากคนสัตว์สิ่งเหล่านั้นไปและแม้เขาเองก็จะต้องทอดทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปนั้นพูดแบบไม่ประมาทแต่อย่าลืมว่าตรงนี้เมื่อขยับขึ้นไปก็คืออนัตตามันไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราแล้วไม่ใช่ตัวเจตนาของเราพระเจ้ารับสั่งว่าคนทั้งหลายบ่นเพ้อกันไปญาติของเราทรัพย์ของเราพี่น้องของเราอะไรต่ออะไรของเราเยอะแยะไปนะฮะในสุดเอาก็จริงมันตัวของเราก็ยังไม่เป็นของเราพูดมันรู้เรื่องที่ไหนร่างกายเนี่ยดูแลจะใส่มันแทบตายมันจะป่วยมันก็ป่วยมันจะเจ็บมันก็เจ็บพูดกันไม่รู้เรื่องเลยมันจะตายมันก็ตายแล้วนะเราบอกว่าปวดมันยิ่งปวดอ่ะมันไม่เป็นมิตรกับเราเลยเราอุตส่าห์ดูแลใจใส่มันประคบประหงมมันนะยิ่งเป็นแผลยิ่งลูกเบาๆทะนุถนอมเหลือเกินอ่ะมันยิ่งเจ็บอ่ะไม่เห็นมันเอาเรื่องอะไรกับเราสักอย่างเพราะงั้นท่านก็บอกว่าแม้เขาเองเนี่ยยังต้องแม้ตัวเรายังไม่เป็นของเราแล้วคนเหล่านั้นจะเป็นของเราได้ยังไงนี่ก็ตรงกับที่เคยยกตัวอย่างว่านางปตาจาราเทรีนะฮะที่ท่านบอกว่าคนแต่ละคนมันมาด้วยกรรมของเขาอยู่ด้วยกรรมของเขาจากไปด้วยกรรมของเขาเราพบกันระหว่างทางเฉยๆพบกันเพื่ออะไรเพื่อพลากจากกันไม่ใช่พบกันเพื่ออยู่ร่วมตลอดไปพบกันเพื่อพลากจากกันนะเพราะถ้าไม่พบกันก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันต้องพลากจากกันการพลากจากกันเป็นเหตุให้เรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่มีอะไรอยู่ร่วมกันตลอดไปช้าที่สุดเนี่ยคือจากกันด้วยความตายแต่ถ้าเชื่อมต่อได้นะเชื่อมต่อด้วยการเสริมสร้างศรัทธาศีลจาระปัญญาอย่างที่ว่านะฮะก็แต่ว่าก็ไปพบกันในชาติหน้าอย่างที่สององค์ท่านตั้งความปรารถนาแล้วท่านบอกว่าอุทัยพัตราเอ๋ยเธอจงอย่าประมาทจงประพฤติธรรมเถิดเดี๋ยวนะจงอย่าประมาทจงพฤติธรรมเถิดที่เราว่าสี่ครั้งนะเน้นตรงนี้จงอย่าประมาทจงพฤติธรรมเถิดก็เหมือนพระพุทธเจ้าเห็นไหมสอน45ปีก็สรุปสองบรรทัดนะอามันตยามิโวภิกขเววยะธรรมาสังขาราแล้วก่อนภิกษุทั้งหลายเราก็เตือนเธอทั้งหลายทราบไว้สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอัปมาเดระสัมปาเดตะเธอทั้งหลายจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดก็จบละก็อยู่ที่ไม่ประมาทนะสอนมา45ปีมาสรุปเสือ2บรรทัดแต่นั่นเองสองบรรทัดคืออะไรท่านสังเกตนะฮะสองบรรทัดบรรทัดแรกคือทุกขสัจเป็นสภาวะของชีวิตซึ่งมันเป็นผลช่วงที่2เป็นอะไรเป็นมรรคสัจเห็นไหมฮะไม่ประมาทเนี่ยเป็นมรรคสัจหมายความเมื่อเราปฏิบัติตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรตรงนั้นสังขารทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมันจะเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเพราะตัวนี้จะเป็นตัวสร้างนิโรธสัจขึ้น มันจะทำลายตัวสมุทัยสัจแล้วทำลายทุกขสัจแล้วก็ทรงสรุปไปเท่านั้นตรงกันทุกข้อนะฮะตรงกันทุกข้อตามที่ทรงแสดงแต่ว่าตอนนี้ท่านพูดระดับสังสารวัฏเธอพึงทราบว่าร่างกายเป็นอาหารของสัตว์อื่นเขาว่านะทางแพทย์เขาว่าเรากินอาหารเข้าไปในส่วนหนึ่งจำนวนมหาศาลในตัวพยาธิมันกินได้เองตัวพยาธิข้างในตัวเราเราต้องหาเลี้ยงสัตว์ในท้องเรามหาศาลอย่างข้างนอกอีกข้างในอีกนะอาหารที่เรากินเข้าไปพวกนี้ก็แย่งกินได้เยอะแยะไปหมดเลยที่บำรุงเลี้ยงร่างกายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เป็นกากสร้างปัญหาขึ้นมาก็อีกส่วนหนึ่งพึงทราบว่าสุคติทุคติในสงสารเป็นที่พักพิงชั่วคราวเห็นไหมขยับขึ้นไปแล้วจะเน้นไปนิพพานแล้วแม้แต่สุคติแม้แต่ทุคติเป็นที่อาศัยชั่วคราวแบบโรงแรมเนี่ยที่ว่าเนี่ยฮะเหมือนกับโรงแรมที่เราเองอาศัยชั่วคราวเธอจงอย่าประมาทจงพฤติธรรมเธอเน้นตรงนี้นะอย่าประมาทพฤติธรรมสี่ครั้งนะเน้นตรงนี้สี่ครั้งพระนางอุทัยพัตราเมื่อได้รับทราบเช่นนั้นท่านบอกว่าเทพบุตรช่างพูดดีจริงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยนักสังเกตนะฮะพูดเรื่องร่างกายตีราคาลดลงนะฮะน่าโกรธนะจะนึกออกฮะที่นางมาคันธยาที่โกรธพระพุทธเจ้าอธิบายความปฏิกูลของร่างกายโกรธพระพุทธเจ้าพยาบาทจ้างคนด่าพระพุทธเจ้าที่เมืองโกสัมพีเห็นไหมฮะพื้นฐานเรามีต่างกันอันนี้พูดถึงความเสื่อมของร่างกายโกรธชอบใจมากแล้วก็เห็นว่าชีวิตมันใกล้ต่อความแตกดับจึงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นตาวสินีอยู่ในอุทยานนะฮะแล้วก็มอบราชสมบัติให้แก่อามาตย์ดูแลกันแต่นอนในตอนท้ายก็ทรงสรุปว่าจุลพุทธจุลไม่ใช่อุทัยพัตราก็คือพระนางพิมพาริยโสตราส่วนทัสสกะหรือพระเจ้าอุทัยพัตนะฮะก็มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องของการเพิ่มพูนบารมีแล้วก็เป็นตัวอย่างในการบำเพ็ญความดีสำหรับบุคคลทั้งหลายวันนี้ก็จบลงด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ